lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til klip fra ugen, hvor jeg som altid er klar til at guide dig igennem de bedste klip fra ugens programmer, som vores værter de har udvalgt til jer. Og for de lyttere, der måske endnu ikke kender os, jamen så kan jeg fortælle, at vi sender vores fulde programmer alle hverdage 12.10, hvor der nørdes igennem, når vi dykker ned i overraskende, tankevækkende og ikke mindst videnskabelige vinkler på alverdens fænomener. Og som altid, så skyder vi udsendelsen her i gang med et klip fra mandagens Kraniebrud, hvor vores vært Maja Jensen sat fokus på hjernen og bevægelse. For jeg ved ikke, hvordan I derude har det med at få bevæget jer her i lockdown-perioden, men jeg ved da i hvert fald, at jeg godt kunne trænge til at bruge min krop lidt mere, end jeg gør lige nu. Men hvad er det egentlig, der sker, når vi bevæger os? Når vi for eksempel rækker ud efter et glas vand, går hen og åbner et vindue eller forsøger at lære en ny sportsgren? For at finde svar på det, fik Maja blandt andet telefonisk besøg af Mark Schramm Christensen, lektor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet. Og klippet Maja har valgt til at starte med, at hun netop har spurgt Mark om, hvordan og hvorfor vi egentlig bevæger os.
Jamen lad os starte ud i kroppen, fordi det er måske den, vi alle sammen har et relativt nært forhold til. Altså vores krop er jo bygget op af en masse knogler, som er hæftet sammen af sener og muskler og led. Og når vores muskler de trækker sig sammen, jamen, så virker det faktisk, at vores knogler de kan bevæge sig hen over led, fordi knoglerne eller musklerne sidder fast på knoglerne på hver sin side af det her led. Så vores muskler, når de begynder at trække sig sammen, så kan vi altså få udløst en bevægelse af vores krop. Musklerne modtager så signaler fra vores rygmarv, hvor der sidder såkaldte motorneuroner, som sender signaler, elektriske impulser ud til musklerne, som kan signalere, at musklerne skal trække sig sammen. De her motorneuroner i vores rygmarv, de får så igen signaler fra vores hjerne, som en del af de signaler, de får, kommer fra den primære motoriske hjernebark, som sender signaler ned til motorneuronerne i rygmarven om, hvordan musklerne skal trække sig sammen. Og det kan jo så ske enten som enkelte muskler, der trækker sig sammen, eller større muskelgrupper, som i forskellige koordinerede mønstre kan bevirke, at vi kan udføre en bevægelse. Og det er sådan set i princippet det tætteste, vi ligesom kommer på relationen mellem vores krop og vores hjerne.
Altså, når man hører det på den der måde, så kan jeg jo blive helt forundret over, hvordan det lykkedes mig at gå på arbejde hver dag og skrive på min computer og spise og stå og lave fakter med mine hænder, som jeg gør lige nu. Alle de her ting, for det lyder jo som en kæmpe mission, kroppen og hjernen går på, hver gang jeg skal knytte min hånd bare.
Jamen præcis, altså der sker jo en hel masse, og man kan sige, at vi er heldigvis også hjulpet med af al den sanseinformation, vi får, som vores krop løbende bombarderer vores hjerne med. Så ude i vores muskler, der kan vi modtage signaler, som siger noget om, hvor strukket vores muskler er, hvor meget kraft, der bliver udøvet på vores sener. Og den information kommer så også samtidig op til vores hjerne og bliver bearbejdet i den sensoriske hjernebark, som ligger lige ved siden af den motoriske hjernebark. Og de to ting virker i samspil med hinanden hele tiden. Så vi får også den her sanseinformation, som kan være med til at guide vores bevægelser, og den kan jo så også være for eksempel visuel, som gør, at vi kan se eksempelvis det her glas, som du nævnte, som vi skal række ud efter, fordi vi er tørstige, og så kan dele af vores hjerne så være med til at fortælle, hvordan vi skal knytte vores hånd eller åbne vores hånd for at række ud efter det her glas på baggrund af den visuelle information, vi får. Så vi skal forestille os, at vi bliver konstant bombarderet med sanseindtryk hele tiden, som vi så reagerer på. Men samtidig så har vi jo også de kropslige fornemmelser, som fortæller os, at vi bliver sultne, at vi er tørstige, som jo også er med til at guide vores bevægelser hen imod, at vi gerne vil indsamle noget føde, eller vi gerne vil finde noget vand, så vi kan slukke vores tørst.
Ja, så det går altså hele tiden frem og tilbage mellem det, hjernen sender ud, og jeg er sulten, og så ser jeg, at køleskabet er derovre, og så får min hjerne den information og aktiverer mine benmuskler, måske.
Ja, præcis. Altså, og så kan vi jo i større eller mindre grad også bevidst kontrollere, om vi vil nu hæmme lysten til at gå hen i køleskabet og tage den her lækre kage, der står der fra i går, eller om vi tænker, at det skal vi måske lige lade være med, det er nok ikke så godt for sidebenene, og vi gør det. Og det er jo hele tiden den her vekselvirkning mellem de sanseindtryk, vi får, og de motoriske lyster, vi har, de overordnede lyster og drifter, vi har, som gør, at vi gerne vil opnå forskellige ting, som er med til at guide os. Og det er jo ikke sådan, at alt det her foregår bevidst. Der er en rigtig meget af det her, det foregår bevidst, når vi måske første gang, vi skal til at prøve en ny type af bevægelse, men efterhånden, så bliver det mindre og mindre bevidstgjort og i mere og mere automatiseret den måde, som vi styrer vores krop på. Og så noget som netop at gå. Jamen, for du og jeg, som er voksne mennesker og som har gået, jeg ved ikke hvor mange millioner skridt i vores liv, jamen der er det jo en stort set automatisk proces, men vi kan dog alligevel stadigvæk, og specielt som mennesker, påvirke, jamen, hvordan skal vi gå? Jeg kan jo sagtens styre, mens jeg går, om jeg lige skal løfte tåen lidt mere eller lidt mindre. Men noget af det sker også mere eller mindre per automatik, hvis der lige der er en sten, som jeg har set, og jeg har måske set den tre skridt, eller jeg er tre skridt fra den, jamen så får jeg indarbejdet tilstedeværelsen af den her sten, som gør, at jeg lige kan løfte foden på det rigtige tidspunkt, når jeg kommer hen til stenen. Og det behøver jeg i dag måske ikke at tænke lige så meget over, som jeg skulle de første leveår, hvor jeg havde lært at gå som et lille væsen. Man var dengang, hvor den her type sanseindtryk jo påvirker en og er med til at guide en.
Ja, men de der sanseindtryk, de kan vel også godt snyde en lidt en gang imellem. Altså jeg har flere gange oplevet, når jeg går på trapper, måske bare fordi jeg er uopmærksom, at jeg bilder mig selv ind, at der er et trin mere. Og jeg kan mærke det på den måde, jeg lægger vægten ud på, og så er jeg nærmest ved at falde. Fordi der var ikke et trin mere. Jeg var allerede kommet ned på grundplan. Og det er noget, jeg gør fuldstændig ubevidst, så jeg bliver simpelthen så overrasket, hver gang det sker.
Jamen, det er faktisk et rigtig, rigtig godt eksempel på netop vores hjernes evne til at danne forudsigelser, som vi faktisk handler i forhold til. Hvis jeg skulle række ud efter en kop og mærke præcis, hvor meget jeg skulle gribe om den her kop, og bevidst ligesom styre min hvor meget kraft jeg skulle udøve for at holde om den her kop. Jeg vidste for eksempel ikke, hvor meget kaffe der var i koppen. Jamen, så var jeg nødt til at skulle vente på den sanseinformation, som fortalte min hud om, og hvor meget jeg klemte, og hvornår koppen ikke længere gled, at jeg ikke ville være i stand til at holde om den her kop, og de første par gange, så ville jeg spille ud over det hele. Men det her med, at vi så begynder at få en idé om, at koppen er så og så fuld, så skal jeg nok trykke så og så meget, jamen så har vi allerede dannet en forventning til, hvor meget vi skal gøre, og hvor meget kraft vi skal udøve for at trykke om koppen. Og dermed så lykkes vi med det her. Det samme gælder også, at vi har måske forprogrammeret os mere eller mindre til at tænke, at der er de her 8 trappetrin. Det passer cirka med de ting, vi kan se i vores omgivelser, og så kan det godt være, at det sidste trappetrin, det lysnyder. Men der er vi allerede på vej til at lave den type af bevægelse, som man vil lave, når man skal sætte sin fod ned på et trappetrin. Og det er derfor, man bliver så overrasket, fordi lige pludselig, så stemmer ens forventning ikke overens med det, som der faktisk sker. Og vi er så nødt til at korrigere vores bevægelser i forhold til den sanseinformation, vi får fra omgivelserne. Og det er så der, hvor vi i virkeligheden begynder at se, at jeg bliver også hele tiden styret af min sanseinformation, og nu var der faktisk et eller andet, der gik galt, så jeg bliver nødt til at korrigere min bevægelse, og på den måde opdatere min idé om, nej, trappen var faktisk en lille smule længere, end den var.
Ja, men det er altså kun noget, man, eller det lyder lidt til, at det kun er noget, man bliver opmærksom på, når det fejler, når der er noget, sådan, som ikke helt passer alligevel.
Jamen, der er nemlig rigtig meget af det her, som vi faktisk først bliver klar over, når det netop fejler. For ellers så går vi bare og klarer de fleste af vores dagligdags ting, uden egentlig at skænke det store, de store tanker. Men ja, vi kan også godt, hvis vi laver en, skal man sige, bevidst praksis, jamen, så kan vi godt rette vores opmærksomhed på de dele af vores krop, som bevæger sig, så kan vi selvfølgelig godt mærke, jamen nu sætter jeg foden ned, nu sætter jeg foden ned. Men hvis vi skulle gå og gøre det ved samtlige af de bevægelser, vi laver hele tiden, så ville vi jo aldrig blive i stand til at gå og holde en samtale kørende sammen med nogen, som vi fuldtes med. Så vi overlader også rigtig meget af styringen af vores krop til mere eller mindre automatiserede processer, som vi så i visse tilfælde kan gå ind bevidst og påvirke og gå ind og justere på.
Ja, og Mark, nu er det blevet tid til programmets første indslag, fordi nu har vi talt om hvorfor kroppen laver de her bevægelser, og hvordan det er et samspil mellem sanseindtryk og hjernen og kroppen. Og nu skal vi se på nogle af de her små bevægelser, som kroppen laver, altså det vi kalder kropssprog. Fordi din krops bevægelser kan faktisk afsløre en masse om, hvad der foregår inde i dit hoved. De fleste af os kan forstå andres kropssprog, uden at vi egentlig kan sætte ord på det, og måske er vi heller ikke så bevidste om det. Men det er Michael Sjøberg. Han er ekspert i kropssprog og holder blandt andet foredrag om, hvordan man ved at afkode kropssprog kan afgøre, om en person lyver. Michael Sjøberg fortæller, at dine fødder og ben ofte kan afsløre din sindstilstand.
Jamen helt grundlæggende så har vi jo som mennesker overlevet ude i naturen i flere hundrede tusind år. Og der har vi haft vores stresssystem til at sørge for, at vi overlever. Og der har benene og vores fødder jo været det primære overlevelsesredskab, kan man sige. Hvis vi møder noget, der er farligt ude i naturen, så vil vi enten fryse, flygte eller kæmpe. Og det betyder også, at hvis vores stressniveau bare går sådan lidt op, jamen så vil den midterste del af vores hjerne, det man kan kalde pattedyrshjernen, den vil godt sørge for, at vi er klar til at tage flugten, for eksempel, hvis det er det, der skal til. Så hvis man virkelig sådan vil i gang med at læse på andres kropssprog, så er det et godt sted at starte og begynde at kigge på folks fødder og ben. Og især, når man kigger på mennesker, som er under en eller anden form for pres. Så sidder man derhjemme og ser nyheder og kigger på nogen, der holder pressemøde. Det kunne være om corona-restriktioner, og der er en journalist, der kommer med det der bissede spørgsmål. Jamen så er der altså nogle af vores politikere, der har sådan en naturlig tendens til lige at enten lave et lille hop med benene, eller tage et forsigtigt skridt bagud. Og det er simpelthen pattedyrshjernen, der siger, at det her er en potentielt farlig situation. Jeg går lige et skridt tilbage. Den kan jeg ikke finde ud af, de her avancerede, moderne ting med at vi har pressemøder, og man skal fremstå godt på skærmen og alt det her. Den vil egentlig godt bare have personen væk fra det, den opfatter som en potentielt farlig situation.
Så nævnte du også, at folk de kan altså fryse stillestand, at man står helt bumstille. Det er jo så ikke helt den samme reaktion, som hvis man tager et lille hop eller går et skridt tilbage.
Nej, man kan sige, at det at fryse er en anden af vores sådan overlevelsesreaktioner, og det handler i bund og grund om, at rovdyr, de er disponeret for at se byttedyr, der bevæger sig. Og det betyder, at hvis vi går en tur i en stor skov og støder på en stor brun bjørn og bliver forskrækket over synet af den her bjørn, så rigtig mange af os vil instinktivt stivne af skræk, kalder folk det ofte, når de oplever det. Altså vi fryser på stedet, og nogle mennesker, når man taler med dem om det efterfølgende, vil også sige, jamen det var som om, at min ben var lavet af beton. Jeg kunne slet ikke bevæge mig. Og det er egentlig ret smart, fordi rovdyr er disponeret for at se byttedyr, der bevæger sig. Så det er en overlevelsesreaktion, som vi har. Når vi kigger på menneskers kropssprog, ser man det ofte hos folk, der sidder ned, at de simpelthen kan finde på at trække benene ind under sig og låse dem rundt om benene på den stol, de sidder på. Og det er jo ikke noget, hvor de sådan rent kognitivt har haft tanken om, at nu skal jeg sørge med at sidde fast her. Det har udviklet sig skidt for mig, det her møde. Det er igen den midterste del af vores hjerne, der bare gør os klar.
Fortalte her kropssprogsekspert Michael Sjøberg til vores reporter Kasper Friis, og tidligere i indslaget hørte du Mark Schramm Christensen, lektor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet, der talte med vores vært Maja Jensen. Klippet her var fra mandagens Kraniebrud om hjernen og bevægelse, og programmet er skabt med støtte fra Lundbeck-fonden. Og husk, hvis du har fået lyst til at lytte til det fulde program, jamen så finder du det på din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Du skal bare søge på Kraniebrud. Og fra mandagens program om menneskekroppen i bevægelse, så spinder vi nu videre til noget andet, der næsten altid er i bevægelse, og som i hvert fald har været en del af en større grøn bevægelse. For i tirsdags hyldede Kraniebrud den danske vindmøllehistorie, som i dag er udviklet til en milliardindustri. Vores vært Mikkel Krause havde ringet til Jytte Thorndal, museumsinspektør på Energimuseet, hvor hun siden 1987 har arbejdet med netop vindmøllernes historie. Og man kunne sige, at det vi i dag kalder for vindmølleeventyret, det begynder i 1891 i Askov hos Paul Lacour. Han blev nemlig kaldt for Danmarks Edison.
Ja, fordi han er den første i Danmark, der sætter en vindmølle til at trække en dynamo, så man kan få en egentlig elproduktion. 1891 er også det år, hvor vi får elforsyningen, første offentlige elforsyning i Odense by, og i årene efter bliver der opført flere og flere elværker. Men han fik faktisk statsstøtte til at opføre en lille vindmølle, hvor han ville bruge elektriciteten til at fremstille brint.
Hvad skulle han med det brint? Altså, hvad var pointen med det? For det lyder jo helt moderne. I dag har vi brændselscellevirksomheder, som stiger på børsen, fordi vi venter os vældig meget af et brinteventyr. Men hvad skulle han med brint?
Jamen, han ville finde ud af, hvordan det kunne bruges til belysning. Og om man for eksempel kunne komme knaldgas, altså brint i en gasmotor. Og han lavede forskellige forsøg nede i møllebygningen på højskolen. Det gik også ind imellem galt. Der er regninger på ruder, der var sprængt, sandsynligvis fordi der har været ordentlig brag fra knaldgassen. Men det var billigere at bruge elektriciteten til elektrolyse, hvor man spaltede vand i ilt og brint ind og købte nogle dyre batterier. Sidenhen køber man også batterier, men han eksperimenterer med knaldgas, og i en årrække bliver knaldgassen brugt til at oplyse en del af lamperne på Askov Højskole, og ikke mindst hjemme hos Paul Lacour selv.
Hans aftager, Johannes Juhl, han byggede så Gæssermøllen, og det var også på Askov Højskole. Han havde lært sine ting, men her er vi helt fremme i 1957. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad var det, der var gennembruddet ved Gæssermøllen?
Gennembruddet ved Gæssermøllen, det var, at man får en trevinget aerodynamisk tre vinger, og de bliver sat til en asynkron motor. Og det fungerer på den måde, at når den begynder at dreje rundt hastigt nok, så kommer den til at fungere som generator. Så den kunne lave strøm. Han går egentlig efter 2. verdenskrig i gang med at lave en vindtunnel. Han er ansat ved elselskabet SEAS i Sydsjælland, og der arbejder han ligesom Lacour med at finde ud af, hvordan skal vingerne se ud. Og han får først i 1950 sat en lille vindmølle op ved Vester Esborg på Sydsjælland, og i 52 får han så lov til at skifte en af F.L. Schmidts vindmøller ud med en trevinget mølle. Og det, der er afgørende for hans møller, Juhls møller, det er, at de laver vekselstrøm.
Med både Paul Lacour og senere hen også Johannes Juhl, så var der jo tale om, at det i høj grad var højskolen, der bar vindmøllesagen frem. Men sidenhen, så blev det andelstanken, har du fortalt. Hvad går det ud på? For det lyder jo selvfølgelig også vældig dansk.
Mange af de her små elværker, de var jo oprettet som andelsselskaber. Og da vindmølleopbygningen kommer i gang for alvor i 1980'erne, der er de første mange små vindmøller, de er andelsejede. Man etablerer simpelthen nogle vindmøllelag, hvor 10 familier, eller måske op til 30 familier, kan melde sig og betale for nogle andele af en vindmølle. Det kan være 5.000 kroner eller 10.000 kroner, og på den måde så får man råd til at sætte en hel vindmølle op.
Nu kunne man sige, at det er jo en forjættende tanke, det her med at blive selvforsynende med energi. Familie for familie, parcelhus for parcelhus. Og du har fortalt mig, at den tanke var der jo også nogen, der forfulgte i 1970'erne, har du sagt, sluttede en mand, der hed Christian Risager, sin mølle til kraftstikket fra vaskemaskinen. Men det fik han så forbud imod. Det var da ellers en meget smart idé. Det der skete, det var, sagde du, at han kunne simpelthen få elmåleren til at gå baglæns, så det i princippet var elværket, der skyldte ham penge og ikke omvendt.
Det er fuldstændig rigtigt. I 1975 stillede Christian Risager, som boede syd for Herning, en vindmølle op i sin baghave. Og han fik den lokale installatør til at slutte den til stikket, hvor man ellers satte vaskemaskinen til. Og så kunne konen stå og kigge på elmåleren, og den løb baglæns, og Christian kunne stå ude i haven og konstatere, at vindmøllen den løb rundt. Og han spurgte naboerne, om de havde mærket noget, om der var klumper i strømmen. Der var ikke nogen, der havde mærket noget, og den kørte jo fint. Så på et tidspunkt så tog Christian op til direktøren for Herning Kommunal Værker og spurgte, og han havde bygget en, der ligesom var en mindre kopi af Gedsermøllen. Den havde en asynkron motor og tre vinger. Og så tager han op og spørger direktøren der, om han kendte en asynkron motor. Og direktøren var ingeniør, så han mente nok, at det havde han hørt om. Ja, den kan jo godt lave strøm, siger Christian, og jeg har en hjemme i min have, og den laver strøm. Og meget mere, end jeg selv har brug for, om ikke man vil købe noget på Herning Kommunal Værker. Så fik han læst og påskrevet, at det var strengt forbudt, fordi det var altså elselskaberne, der havde monopol på at forsyne området med elektricitet.
Men hvorfor egentlig monopol? Altså, hvad var den saglige grund til, at der skulle være monopol på strøm? For det var da ellers meget smart, hvis vi kunne gå og producere strøm til hinanden og få det lidt billigere alle sammen.
Ja, det synes vi jo på det her tidspunkt, men det var altså elselskaberne, der havde monopol på det, og det var fordi, de havde pligt også til at sørge for, at der hele tiden var el i ledningerne ud til alle forbrugere i hele Danmark. Så det var først med elforsyningens liberalisering, som blev præsenteret i 1990'erne, at det ikke længere var et monopol. Han fik sin tilladelse til at køre med vindmøllen, men det varede et helt år. Men der var en skæg historie, fordi alle vidste jo ude i omkring Lund, hvor Christian Risager havde til huse, at han havde bygget en vindmølle, og at han havde ansøgt om tilladelse til at måtte køre rundt og lave elektricitet. Og så en forårsdag, der havde konen så sagt, Christian, det er nu i dag, vi skal lave de sidste justeringer på møllen. De stod op og fik sat møllen i gang, og ude på vejen kørte der en af naboerne forbi. Han var journalist ved Herning Folkeblad, og han tænkte, yes, Christian har fået sin tilladelse, det må vi skrive i avisen her. Og inden aften, så var det jo ud over hele landet, at der var en mand, der havde bygget en vindmølle i sin baghave, og nu havde han fået lov til at køre med den. Direktøren for Herning Kommunal Værker, han tænkte, de har nok glemt at sende en kopi til mig af den tilladelse. Og tilladelsen var slet ikke kommet. Men den kom, og der var flere, der havde fået samme idé.
Du lytter til Radio 4.
Og resten er, som man siger, historie. Eller i det her tilfælde, vindmøllehistorie. For først derefter kom Tvindmøllen og drømmen om elproduktion fra møller i stor skala og eksporteventyret, naboklagerne og alt det andet. Det var her Jytte Thorndal, museumsinspektør og vindmølleekspert på Energimuseet og vores vært Mikkel Krause. Og vi bliver i studiet sammen med Mikkel, for han stod nemlig også for onsdagens kranjebrud. Her handlede det om nazisme i Danmark under 2. verdenskrig.
Allerede tidligt i 2. verdenskrig var der danskere, som sluttede sig til de tyske styrker. På hjemmesiden folkedrab.dk kan man læse, at SS-rigsfører Heinrich Himmler i april 1940 fik Hitlers godkendelse til at oprette en dansk-norsk SS-enhed, det senere Regiment Nordland. Fra 1940 ekspanderede Waffen-SS kraftigt, og man optog gerne folketyskere fra nabostaternes tyske mindretal, ligesom man optog germanske frivillige, defineret som skandinaver, hollændere og belgiere. Inden Hitlers angreb på Sovjetunionen i juni 1941, var omkring 600 danskere indtrådt i Waffen-SS, og desuden godt 350 hjemmetyskere fra det tyske mindretal i Sønderjylland. På hjemmesiden kan man læse, at det anslås, at ca. 2.000 omkom, og endnu flere blev såret. Flere hundrede af de sårede blev, efter at de var kommet sig, overflyttet til vagttjeneste i SS-koncentrationslejre. Fra retssager og efterforskninger efter krigen er der bevis for, at mindst 99 danske SS-mænd gjorde tjeneste i koncentrationslejre og andre nazistiske lejre. I det hele gjorde godt 6.000 danskere tjeneste i Frikorps Danmark og Waffen-SS under krigen. Af dem kom ca. 1.500, altså en fjerdedel, fra det tyske mindretal i Sønderjylland.
Jon Tulstrup er kendt med i historie og tysk fra Syddansk Universitet Odense. Han har i nogle år arbejdet på den tyske mindretalsavis Der Nordschleswiger og er lige tiltrådt som Ph.D.-stipendiat ved SDU, fordi han skal forske i det tyske mindretals historie under 2. verdenskrig. Hans forskning skal fokusere på, hvordan fire generationer forholdt sig til mindretallets besættelseshistorie og krigsdeltagelsen. Og i klippet, Mikkel har valgt til os, der har han lige spurgt Jon, hvorfor det overhovedet er interessant at dykke ned i det her i 2021.
Jamen, det er interessant, fordi det jo stadigvæk er et emne, vi arbejder med i dag, og stadigvæk har med at gøre løbende. Altså, det er tit, vi har, altså lige på historiske plan, det er tit, man har at gøre med 2. verdenskrig, og også Danmarks rolle under 2. verdenskrig. Vi ser nye film, vi ser mange ting lige omkring det her, lige om den her tidsperiode. Og jeg har da selv siddet og arbejdet, min bachelor skrev jeg om, specielt om, også om ændringskulturen, men også om mindretallets mindelund op på Knivsbjerg. Så det er noget, jeg selv har arbejdet med, og også stadigvæk synes er meget interessant.
Men kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er, du allerede har forsket i på det her område? Dit fokus omkring det her Knivsbjerg mindested?
Jamen altså, der skal man forestille sig, at det er en mindelund op på Knivsbjerg, som ligger nord for Åbenrå, mellem Åbenrå og Haderslev. Der har mindretallet et samlingspunkt, og der valgte man i 1962 at oprette en mindelund for de faldende af 2. verdenskrig. Og dengang der fik det så navnet Ehrenhain. Og vi har faktisk ikke et tilsvarende ord på dansk, men altså det er noget, der svarer til Æreslund på mange måder. Meget, meget farvet betegnelse for en mindelund, især når man tænker på, at det er folk, der melder sig frivilligt til krigstjeneste på tysk side.
Det var jo ret mange, 3.500, som blev interneret fra det tyske mindretal, og altså blev set som fjender af det danske samfund, i hvert fald de 3.000 af dem, som fik dom. Hvad tænker du om det?
Ja, det er jo mange, altså det er det da. Der var jo omkring 30.000 mindretalsfolk, ikke også? Så det er jo hver tiende, der blev interneret, ikke også, hvis vi regner det sådan hurtigt ud.
Og det betyder vel så også, at det er noget, alle familier har oplevet og haft andel i. Alle har kendt nogen, der har været interneret simpelthen.
Helt klart. Og det er selvfølgelig noget, der har sat sig i folks bevidsthed. Og også især også, når vi nu tænker på, at modstandsbevægelsen jo kørt rundt og anholdt de her folk og kørt dem til Forhus. Altså, det er jo noget, der også har sat sig i tredje generation, altså i børnene. Børnene er krigsgenerationen, at deres far blev hentet og smidt op på en vogn og kørt væk og var væk i et par år. Altså, det er jo selvfølgelig noget, der har sat sig i bevidstheden og sikkert nok også forstærket den her forårsmentalitet på en måde.
Ja, for som Henrik Skov Christensen har sagt, Forhuslejren blev selve symbolet på det, som de tysksindede sønderjyder betragtede som et uretfærdigt retsopgør. Et opgør, hvor sindelag og etnicitet efter deres mening blev straffet. Er det noget, du kan genkende? For eksempel fra den måde, I talte om retsopgøret i din skoletid?
Jamen, det er faktisk pudsigt, du nævner det, fordi det er jo ikke noget, vi talte om i min skoletid overhovedet. Det var ikke en del af pensum. eller det skal jeg ikke kunne sige, om det var en del af pensum. Jeg har ikke haft det i skolen. Jeg har heller ikke haft det i gymnasiet senere hen. Altså den del af vores egen historie. Jeg ved, at man er i gang med at arbejde med det nu her, at man laver et undervisningsforløb med det. Det er jo så også, det er jo så også en del af mindretallet, som de arbejder med historien i dag, ikke også? Jeg kan ikke sige noget omkring min skolegang og lige til retsopgøret, fordi det var simpelthen ikke, det var ikke en del af det.
Men hvordan nu som forsker? Kan du genkende Henrik Skov Christensens billede af den her forhusmentalitet hos de kilder, du har været i arkiverne og læse om, eller eventuelt dem, du selv har talt med?
Jamen, det kan jeg sagtens. Især nogle af de kilder, jeg har læst om, altså, der føler folk sig jo uretfærdigt behandlet. Altså, og det skriver folk også om i brevene til hinanden. Det er selvfølgelig kilder indtil videre af hvad skal vi sige, folk fra inderkredsen, kalder jeg den, af mindretallet. Altså, vi taler folk, der har haft en højere position inden for organisationen, som så også afleverer deres ting til arkivet efterfølgende. Og altså i breven og så videre blandt folk, der kan man godt læse, at de føler sig uretfærdigt behandlet, og at danskerne, de er ret striks over for dem. Og der er endda en, der går så vidt og siger, at køllerpolitikken, altså mens Sønderjylland eller Nordslesvig var tysk, den var peanuts ved siden af det tyske mindretal nu oplever efter krigen, efter 2. verdenskrig i Sønderjylland.
Og nu lyder det ret voldsomt for mig, når rundt regnet hver tiende fik en dom, og altså 3.000 mennesker, der er dømt for at være en slags landsforræder eller landssviger. Hvad bestod straffen typisk i, når man fik sådan en dom? Ved du det?
Jamen, størstedelen fik straf, jeg mener, det er mellem 1,5 til 2 år. Altså, det er jo langt de fleste, der fik den. Og nogle af dem kom så også på fri fod kort tid efter, fordi de jo faktisk allerede sad varetægtsfængslet i lejren. Hele fyrungsetage, altså lederne af mindretallet under 2. verdenskrig, de fik jo mellem 10 og 15 år, men kom faktisk også ret hurtigt fri, blev løsladt igen. Altså en Jens Møller, som var lederen af mindretallet, han var ude i 1950 igen.
Så det var ikke, der var ikke tale om meget lange straffe, men omvendt kan 2 år jo også mærkes. Det er jo relativt længe at skulle undvære et familiemedlem eller undvære sin familie.
Helt klart.
Og når vi nu taler om det her med at være dømt som landssviger, så kan jeg jo ikke lade være med at spørge om det, du givetvis vil have svært ved at give et svar på, nemlig hvor mange var så egentlig nazister i mindretallet? For en ting er jo, hvem man anså for at være fjender eller en trussel mod det danske samfund, men noget andet er jo, hvem der rent faktisk havde noget på samvittigheden.
Ja, det er jo sådan et spørgsmål, som du også selv siger, det er ikke noget, jeg kan svare på. Man skal også se, at om det er ideologisk, de har valgt at være nazister, eller om det simpelthen var en del af et gruppepres på en eller anden måde. Altså, det tyske mindretal, det var jo alligevel, at de meldte sig frivilligt til krigen, var jo også en del af, at de følte sig forpligtet til det og hjælpe Tyskland. Og det er så også en del af den her store gruppepres. Der blev rekrutteret blandt mindretalsrækker rimelig hæftigt. Jeg tror nok, når man sammenligner med danskere, flertalsbefolkningen, der melder sig frivilligt, det er jo måske mere ideologisk set, altså de var mere nazister. Var der også nazister i mindretal? Det skal vi slet ikke negligere det her. Det var de. Men det er svært at sige, hvor mange.
Hvad tænkte du som barn om den her fortid? For jeg går ud fra, at man har gjort sig nogle tanker, og måske også talt med sine kammerater om det.
Det er jo sådan set lidt det sjove i det her, at det har vi nemlig ikke. Overhovedet, og det har man sådan set heller ikke rigtigt i mindretallet jo. Altså, det var ikke en del af det. Vi talte faktisk ikke om 2. verdenskrig udefra, skal vi sige, fra et mindretalssynspunkt. Altså, det vi lærte i skolen, det var jo det klassiske om 2. verdenskrig, det som alle har, det som er dansk pensum, ikke også? Vi talte aldrig om mindretallet som sådan. Og når vi så var op på Knivsbjerg, altså når man var på klasserejse, jamen altså, så var man jo selvfølgelig over i Mindelund, men det var i 8. klasse, der var jeg slet ikke, der kunne jeg slet ikke reflektere over det på den måde, som man gør i dag, og hvad det her det nu betød. Så det er ikke, det har ikke været en del af min barndom som sådan i forhold til det. Altså man har jo selvfølgelig spurgt sine bedsteforældre om, hvad lavede I egentlig under krigen og så videre, ikke også? Men altså, hvad man så fik at svare, det er jo, hvad det lige nu vælger at svare på, ikke også?
Så kan man ligefrem tale om, at det var ikke noget, man egentlig følte, man kunne tillade sig at spørge folk om?
Jamen, altså, det var jo aldrig en del af det, ikke også? Og sådan tror jeg faktisk, det er mange generationer, der har, altså også børnene af krigsgenerationen, de spurgte jo ikke som sådan ind til det. Altså, det var et emne, som de ældre ikke ville tage op. Og jeg har da hørt af kilderne, som jeg har talt med indtil videre, altså børnene af krigsgenerationen, at de har da udmærket godt vidst, at når de var blevet lagt i seng, jamen så var det, gik snakken så blandt krigsgenerationen. Den gik jo så om krigen og så videre. Men det var ikke noget, de talte med børnene om overhovedet. Altså det var et tabuemne på mange måder.
Og Jon, nu skal vi tale lidt om mindekulturen sådan i den, på den mere officielle måde, kunne man sige. Ikke bare erindringen, men altså selve mindekulturen hos det tyske mindretal. Du var kort inde på det her med Ehrenheim ved Knivsbjerg.
Ja.
Når det hedder Ehrenheim, æres hjem, eller ja, du siger, det findes ikke rigtig en tilsvarende betegnelse på dansk, men det er sådan et meget ærefuldt begreb og en lidt løjerlig måde at huske mennesker, der er i mange tilfælde dømt som landssvigere og jo altså har været i krigstjeneste, i tysk krigstjeneste under 2. verdenskrig. Men det blev kaldt Ehrenheim tilbage i 62, da det her mindested blev grundlagt.
Ja, det er jo sådan lidt pudsigt, hvordan det nu, når man ser kilderne, så det der udvalg, som skal lave den her, eller rejse penge til den og så videre, i deres korrespondance, jamen altså, der står det alt lige fra Gedenkheim over Gedächtnisstadt og så videre. Og så på et tidspunkt, så får Ehrenheim, den bliver simpelthen bare, den bliver bare, det bliver bare en del, den bliver overtaget.
Den bliver købt.
Den bliver simpelthen købt, og det er også en, jeg selv er vokset op med. Altså, det var Ehrenheim. Jeg har stadigvæk, nogle gange i dag, har jeg svært ved lige at skille det ad, ikke? Og så siger jeg også Ehrenheim og finder os ud af, hov, den hedder jo Gedenkstätte. Altså, det er sådan noget, der simpelthen ligger, jamen, det er bare præget ind i hovedet, ikke? Også på mig. Den blev købt af mindretallet af hele samfundet der, og har så været det indtil 2012. Man har faktisk allerede i 2002 blev det nævnt, at blev det nævnt fra daværende formand for BDN, altså Hans Heinrich Hansen, der sagde han allerede, at Ehrenheim, det passer ikke til den her mindelund, til den her forbrydelse, altså til den her krig.
Jeg kom næsten til at tænke på den oprindelige betegnelse af Ehrenheim, som så noget, der henviser til, at det måske for nogen har været forbundet med ære, så man næsten får en oplevelse af, at det er en slags kultsted for sådan en tabuiseret erindringskultur omkring begivenhederne under 2. verdenskrig. Er det for langt at gå?
Nej, det er det måske ikke. Altså, det kan jeg da godt forstå, at du tænker det, Mikkel. Det er sådan, at i en hegn, der har man jo offret, i tidligere germanske tider har man offret til guderne, ikke også? Og æres, altså det med ære Ehrenheim, det er et meget, meget, altså det er farvet, også i tysk sprogbrug. Altså der er ikke særlig mange, skal vi sige, mindelunde i Tyskland, der bærer det navn. Altså der er selvfølgelig nogen, der hedder Ehrenmal og så videre, men Ehrenheim, det er ikke fordi det er særlig brugt ned i Tyskland.
Så det er særligt ladet.
Især ikke for 2. verdenskrig.
Altså. Så det er særligt ladet, særligt højstemt på en måde.
Ja, det er det. Det er det i hvert fald. Og det har der også været for nogle folk, og det er det så også stadigvæk for nogle af den ældre generation, så er det stadigvæk en Ehrenheim i dag. Dem der måske er tilbage, ikke også. Jeg har da talt med nogen, som sagde, at efter at den blev ombenævnt til Mindelund, så sagde de, at det her det er stadigvæk Ehrenheim for os. Det er vores kammerater, der ligger der.
Og Jon Tulstrup er altså historiker og for tiden i gang med sin Ph.D. på Syddansk Universitet.
Så det var om krigsdeltagelsens spor i erindringskulturen hos det tyske mindretal i Danmark. Mange andre danskere deltog også på Nazi-Tysklands side i krigen. En af dem var Olaf Nielsen, der endte med at melde sig til Frikorps Danmark efter at have været Tysklands arbejder. I 1977 udgav han bogen Slettet af rullen, hvor han fortæller om sine oplevelser og motiver for at opnå en slags forståelse fra sine landsmænd i efterkrigstiden. Her til sidst vil jeg læse et citat fra hans bog og lade det stå som en slags eftertanke. Jeg kom i forbindelse med en tidligere skolekammerat fra Fyn, som var medlem af DNSAP. Traf ham tilfældigt og tog ham med hjem til en kop kaffe og en snak. Da han tog frakken af, så jeg, at han havde et hagekorsemblem i jakkereværet. Lad os dog være fornuftige, sagde han. Tyskland har jo erobret hele Vesteuropa. Nationalsocialisterne dernede har vist enestående dygtighed. De vil skabe det nye Europa. Der må vi være med. Er vi ikke med fra starten, får vi heller ikke vor andel i kagen, når sejren er hjemme. Logikken i meget af det, min ven sagde, forekom mig indlysende. I hvert fald det officielle Danmark havde accepteret Hitler og fremhævet hans strålende sejre. Vi opfordredes til at samarbejde med tyskerne. Der var ikke længere tale om et hvis med hensyn til deres endelige sejre. Det var et når. Ja, men så måtte det vel også gavne landet, hvis der var nationalsocialister i Danmark, der kunne være med til at fremme samarbejdet. Jeg meldte mig ind i DNSAP og fik hagekors i knaphullet.
Og tidligere i indslaget hørte du Jon Tulstrup, kant mag i historie og tysk fra Syddansk Universitet Odense, og her var det vores vært Mikkel Krause. Hvis klippet her har givet dig lyst til at lytte til det fulde program om nazisme i Danmark, så finder du udsendelsen ved at søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Nu skal vi desværre til den sidste udsendelse i den her omgang af klip fra ugen. I torsdagens Kraniebrud havde vores vært Maja Jensen sat sig for at dykke ned i glemte tropesygdomme. Og hvorfor ville hun egentlig det, kunne man fristes til at spørge om. Hvis de er glemte, er de så ikke lige meget, eller hvad? Nej, det er de i hvert fald ikke, kan jeg allerede nu afsløre for jer. For med udviklingen af coronavaccinen blev der slået en rekord. Aldrig før er vacciner mod en ny sygdom blevet udviklet og testet så hurtigt. En del af forklaringen er, at utrolig mange investorer har hjulpet vaccineproducenterne økonomisk, fordi smitten er sket i hele verden, og opmærksomheden på sygdommen derfor har været massiv. Men hvordan ser billedet ud, når vi ser på sygdommen, som ikke får lige så meget international opmærksomhed? Hvordan bliver der arbejdet på at helbrede eller pleje folk, der f.eks. har afrikansk sovesyge? Og hvilke udfordringer er der, når man arbejder med at nedbringe udbredelsen af glemte tropesygdomme generelt? I klippet fra udsendelsen, som Maja har valgt til os, der har hun ringet til Alexandra Kruse, børnelæge ved Læger Uden Grænser, for at blive klogere på alt det her, og også på, hvad en glemt tropesygdom i det hele taget er for noget, og hvorfor det er vigtigt at komme på WHO's liste over netop glemte tropesygdomme.
Det er faktisk sådan en udvælgelsesproces, hvis man skal på WHO's liste over det, og det er ret attraktivt at komme på den, for med den, der følger dig en synlighed, og med en synlighed, der følger der også nogle midler. Altså hvis man først er på den liste, så bliver man nødt til at få gjort noget ved det, og så forpligter WHO sig sammen med donorer til at lave et roadmap, altså en actionplan for, hvordan skal vi adressere det her, hvordan skal vi gøre noget ved det. Der er 20 sygdomme på den liste, og de skal opfylde nogle kriterier for at komme på den.
Ja, hvad er det for nogle kriterier, man for eksempel skal opfylde?
Der er sådan fire formelle kriterier, som man skal opfylde, og så skal der være plads på listen også. Det er sådan lidt absurd, kan man sige, på en måde, men det er sådan, det fungerer. Nu at man siger, at der skal være plads på listen, og man skal så opfylde de her fire ting. Og det ene, det er, at det skal være en sygdom med altså en vis alvorlighed, både hvad angår sådan sygdom og død. Det skal være fattige mennesker, og det skal være en stigmatiserende sygdom. Og så er det, som navnet siger, tropiske eller subtropiske egne, og det skal være muligt som det tredje, at man kan kontrollere, måske ligefrem udrydde sygdommen. Og som det sidste, det fjerde, at der skal mangle tools eller redskaber til at gøre noget ved det her, og man så kan tage fat på det.
Ja, så der skal altså være muligheder for at hjælpe på forskellige måder. Ja.
Ja.
Når man taler om de her glemte tropesygdomme, så har du fortalt, at der er tre af dem, man særligt taler om, som kaldes tritryps, eller de tre tryps. Hvad er det for nogle sygdomme, Alexandra?
Det er sådan de klassiske, og den ene hedder leishmaniasis, og den findes i to forskellige former. Den hedder også Kalasar, den sorte sygdom, og det er fordi, at nogle patienter, det er særligt i Asien, altså bliver hyperpigmenteret, altså bliver mørkfarvet. Det er den ene af dem, og den viser sig nærmest som sådan en kan nærmest fremstå som sådan en kræftsygdom, fordi den hæmmer immunforsvaret og er dødelig, hvis der ikke bliver gjort noget ved den. Og så ser vi den særligt blandt HIV-patienter, og de to ting sammen, som rammer det samme sted i immunsystemet, det er altså en dødelig cocktail. Ja. Altså en rigtig farlig, hurtig, dødelig cocktail. Så det er den ene af dem. Og så er der den, der hedder afrikansk sovesyge. Og den hedder sovesyge, fordi den giver så nogle, den går til hjernen og kan så give nogle psykiatriske symptomer, deriblandt helt forstyrret søvn. Og så sådan en mærkelig opførsel. Men den, det der forstyrret søvnmønster, hvor man bytter rundt på nat og dag, er ret typisk. Og den er også dødelig, og den, det man kan sige, det er den behandling, vi har brugt indtil for nylig, har været sådan en arsenikbehandling, og jeg tror, det var lektor Blomme i det forsømte forår, som blev forgivet med arsenik, for det er giftigt at bruge arsenik. Men det har man så skulle titrere sig frem til for at give mod den her sygdom med en masse bivirkninger, og det er selvfølgelig, skal man ikke give en behandling, hvor man risikerer at dø i behandlingen. Men det har vi altså været tvunget til, men nu er der godt nyt på vej for den sygdom. Og som den sidste, jeg vil nævne, det er Chagas, det er primært Sydamerika, og det er The Silent Disease, kalder man det, fordi den slumrer i mange år, men så kan den til gengæld vise sig med hjerteinsufficiens, altså et hjerte, der ikke fungerer efter mange år.
Så man bliver smittet som barn, og så slumrer sygdommen, indtil man bliver voksen?
Ja. Man kan også blive smittet senere, men det er typisk, at man kan få den. Altså man kan få den ved fødslen, og man kan få den fra sin mor, og man ved ikke, der sker noget, før det er for sent, at man har et hjerte, hvor hjertemusklen ikke kan mere. Og så er det for sent at gøre noget ved det. Men den skulle man helst diagnostisere i tide. Men man kan sige, for de her tre klassiske sygdomme, som alle sammen er vektorbårne i øvrigt, altså det vil sige, man bliver ikke smittet fra et menneske, man bliver smittet fra et dyr, man bliver smittet fra et insekt. Der er landevindinger på vej, og vi er blevet bedre til at håndtere de her sygdomme. Spørgsmålet er, om vi er blevet gode nok. For det, der er noget af det svære ved de her NTDs, som vi kalder de her Neglected Tropical Diseases, det er, at de sådan er spredte i tid og geografi. Så derfor så kræver det lidt mere at håndtere det. Så man kan ikke bare sådan rulle sådan en stor TB-kampagne ud. Det kræver lidt mere.
Hvorfor er det kræver mere? Altså fordi du siger, at de er spredt ud geografisk og tidsligt. Er det så fordi, de er svære at opdage?
Altså det har du har ret i, at man får svar, som man spørger, og spørger man ikke, får man måske ikke noget svar. Så man kan sige, at nogle af de her sygdomme, de viser sig som, nu taler ikke kun om de her tre, men også nogle af de andre, de viser sig som feber, der ikke går over. Og det kræver jo, at man så har diagnostikken til at finde ud af, men hvis det ikke var malaria, som vi troede, eller lungebetændelse, som er noget hyppige i området, jamen hvad er det så? Måske finder man ikke engang ud af det, fordi at patienterne når at dø inden. Ja. Så det kræver, at man kan stille diagnosen. Og man kan sige, som læger synes vi jo også, at vi kan bedst finde ud af, når vi kan stille en diagnose og gøre noget ved det. Altså det er lidt trist at stille en diagnose, og så sige, jamen det var så det. Når det så er sagt, så kan man sige, selvom man ikke kan helbrede en sygdom, så kan man jo altid gøre noget. Man kan altid gøre noget for sine patienter.
Ja.
Vi vil selvfølgelig bare gerne kunne gøre mest muligt.
Ja, men det er ikke, altså hvis man har fået en af de her, de her tre sygdomme, som vi taler lige nu, så lyder det som om, man kan ikke blive helbredt, heller ikke hvis det bliver opdaget tidligt?
Jo, man kan godt blive... Man kan godt få diagnosen, og man kan godt blive helbredt, og jo tidligere, som alle andre sygdomme, jo bedre.
Ja.
Det er bare meget vanskeligt at stille diagnosen af flere forskellige årsager, og behandlingen er svær.
Ja.
Og det er den jo også, fordi vi ikke har brugt så mange kræfter på at forfine det, eller for at forbedre det. Og som du nævnte i introduktionen, så kan man sige, så er det jo helt fantastisk, hvad vi har formået at gøre med covid-vacciner. Og man kan sige, at det er jo også en særlig tid, og det er en pandemi, og der er altså masser af investorer, masser af penge, der er kæmpe drive bag det her. Det er der bare ikke blandt de her sygdomme.
Nej.
Ikke fordi der ikke er nogen patienter, men fordi de patienter ikke har nogen stemme. Og det har de ikke, fordi det er de fattigste af de fattige. Altså, der er nogen, der kalder det her a recipe for disaster, fordi det er i de fattige lande, de fattige patienter, på landet, og en særlig sårbar gruppe, altså HIV-patienter, som også kan være stigmatiseret, det i forvejen, og så er det også for eksempel underernærede børn, ikke? Eller med slangebid, så er det migrant, landarbejdere uden fodtøj. Ikke?
Ja.
Og NOMA, som er sådan en anden af de her sygdomme, som godt nok ikke er på WHO's liste, men det kæmper vi for, som er en anden forfærdelig infektionssygdom, som rammer børn, og det er primært underernærede børn. Og det er jo også i forvejen en sårbar gruppe, som ikke har en stemme. Så man kan sige, at der er ikke nogen til at tale deres sag. Der er ikke nogen, de har ikke en pengepunkt, der kan drive et marked i efterspørgsel.
Nej. Hvorfor, nu sagde du, at de her tre, de tre TRIPS, de er vektorborne, altså det er dyr, der smitter. Ja. Hvorfor er det så særligt fattige, det går ud over? Altså handler det om de områder, man bor i, eller?
Ja, både de områder, man bor i, og den måde, man bor på. For man kan sige, at den der afrikansk sovesyge, det er sådan nogle tætte fluer, og de lever så forskellige steder. Men man kan sige, at hvis man bor i et dårligt isoleret huse, så er man i højere, så er man i højere risiko.
Ja.
Og man kan sige, med leishmaniasis, det er en sandflue, og der kan man sige, der er man også, hvis man bor dårligt, men også i højere risiko. Men en sådan positiv og sådan lidt sjov vinkel på det er faktisk, at de her sandfluer ikke flyver så højt. Altså, jeg ved ikke, hvordan de lige er skruet sammen, det kan du spørge en insekt. Ekspert om. Men de flyver ikke særlig højt, så faktisk er der en dansk arkitekt, som har været med i sådan et projekt, hvor man har prøvet at bygge højere huse, altså huse, som står højt, fordi så flyver sandfluerne under husene, og det er jo smadret smart. Men som børnelæser tænker jeg selvfølgelig, det er jo fint nok, at man ikke bliver bidt af sandfluen, men vi skal jo heller ikke have, at børnene så falder ned fra husene.
Nej.
Så der er mange hensyn at tage.
Ja, men det var da ellers en meget sådan praktisk tilgang til at og undgå, at den her flue, den flyver ind og bider.
Ja. Men jeg tror helt det der med, vi kalder det One Health, altså det der med sådan økobalancen og med dyrene, hvordan vi lever af og med og sammen med dyrene, og også med dyrene som reservoir, som vi for eksempel taler meget om med corona, hvor opstod den, Wuhan og dyremarkedet og eksperter nede at se på det, så kan man sige, her der er det som mere vektoren, altså den der altså fluen som bærer sygdommen, men det der med at vi hænger sammen med naturen, at vi hænger sammen med dyrene, at sker der en ubalance der, så har det jo også betydning for os, også i forhold til slangerne. Det har vi jo fået, at vi begynder at få meget større forståelse af, vi kalder det One Health.
Ja. De her sygdomme, altså nu siger du også, at det er jo fattige, der mest får dem, både på grund af nogle boligforhold, men også sådan rent geografisk. Så det er ikke noget turister, de får, hvis de for eksempel rejser i de her områder, eller er på en eller anden, en safaritur eller et eller andet?
Altså, det kan man jo ikke. Det er sjældent, at få en læge til at svare aldrig.
Men det er selvfølgelig
rigtigt. Det er sjældent. Og det er sjældent, fordi at turister beskytter os rigtig meget, når vi skal ud, og vi bor godt og under net og aircon og så videre. Så man kan sige, det er jo typisk, hvis man er eksponeret over længere tid, og ikke tager de her forholdsregler. Men man kan sige, den her kalasejlerlejsmaniasis, den har vi set nogle tilfælde af i Europa, og også nogle tilfælde i Danmark, som har været blandt børn, som har været importeret, ikke fra altså ulande, men fra europæiske, sydeuropæiske lande, nogle af dem så også fattige. Så vi ser den, altså den der lejsmaniasis, den ser vi også her. Slangebid kan man faktisk også se i Danmark, og dem har jeg også haft lidt at gøre med. De er få, vi har kun én giftslange. Og det er ikke så tit, at der er nogen, der bliver bidt af den, men det sker.
Og det var vores vært, Maja Jensen, der her talte med Alexandra Kruse, børnelæge ved Læger Uden Grænser, og klippet var fra torsdagens Kraniebrud om glemte tropesygdomme. Og med det, så er det desværre også blevet tid til at sige farvel, for det var alt, vi havde tid til i den her omgang af Kraniebrud klip fra ugen. Husk, du kan selvfølgelig lytte til de fulde programmer alle hverdage fra 12.10 til 13, og hvis du ikke lige når at lytte med der, ja, så finder du selvfølgelig de tidligere udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Og hvis du ikke har opdaget det, så sender Kraniebrud også live alle fredage. Her har du som lytter mulighed for at skrive direkte til ugens gæst, så tune endelig ind og vær med til at nørde igennem sammen med os alle her på Kraniebrud-redaktionen, når vi på fredag sender live fra Radio 4's studie ved Banegårdspladsen i Aarhus. Og til sidst, der vil jeg også lige fortælle, at mandagens program om hjernen og bevægelse var skabt med støtte fra Lundbeck-fonden. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor jeg glæder mig til, at vi igen dykker ned i de allerbedste klip fra ugens Kraniebrud-udsendelser.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.